μας λένε, σήμερα είμαστε σε θέση να τιμήσουμε το μέλλον της χώρας μας πιο αισιόδοξα. Η χώρα ξεπερνά επιτυχώς το σκόπελο της οικονομικής κατάρρευσης. Αποδείξαμε στους εταίρους μας ότι η Ελλάδα είναι μια χώρα αξιόπιστη, μια χώρα με δυνατότητες που μπορεί να ορθοποδήσει και να προχωρήσει μπροστά. Το δύσκολο πλέον είναι πίσω μας, οι προκλήσεις όμως είναι μπροστά μας. Αυτό δεν σημαίνει ότι σταματάμε την προσπάθεια, δεν επαναπαυόμαστε. Αντίθετα, εντείνουμε τους ρυθμούς και προχωράμε στις ριζικές ουσιαστικές αλλαγές για τις οποίες έχουμε δεσμευτεί απέναντι στο ελληνικό λαό. Τώρα είναι η ώρα της αλλαγής, της πραγματικής αλλαγής, σε θεσμούς και νοοτροπίες. Τώρα είναι η ώρα της μιας ελληνικής πραγματικότητας, μιας πραγματικότητας απαλλαγμένης από τις παθογένειες και τις θρευλές του παρελθόντος. Δεν χαϊδεύουμε αυτιά, ούτε καθησυχάζουμε συνειδήσεις. Διαλέξαμε το δύσκολο δρόμο της ανατροπής, κατεστημένων και αλλαγής νοοτροπιών, επεξήγοντας μια παραγωγική, δυναμική και δημιουργική Ελλάδα. Στην πορεία αυτής της διαδρομής, χρέος μας είναι να στηρίξουμε τους αδύναμους συμπολίτες μας και να διασφαλίσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης. Με το νομοσχέδιο για τα υπερχρεωμένα νοικοκυριά, η κυβέρνηση στηρίζει έμπρακτα τα υπερχρεωμένα ελληνικά νοικοκυριά, δίνοντας μια ανάσα και μια θετική προοπτική για το μέλλον. Αυτή η ρύθμιση είναι εξαιρετικά σημαντική, καθώς δίνει τη δυνατότητα στους υπερχρεωμένους συμπολίτες μας να ρυθμίσουν την εξόφληση ενός μέρους των χρεών τους για 4 χρόνια και εφόσον ανταποκριθούν στη ρύθμιση να απαλλαγούν από το υπόλοιπο των χρεών τους. Είναι παρέμβαση ουσίας και αξίας με έντονα κοινωνικά χαρακτηριστικά. Από την υπερχρεωτική μας δέσμευση και είναι ένα πρώτο δείγμα από τα βήματα που θα ακολουθήσουν και θα δημιουργήσουν ένα ισχυρό δείχτη κοινωνικής προστασίας για τους Έλληνες πολίτες. Παρακαλώ τις ερωτήσεις σας. Ορίστε.
Υπάρχει κανένα κομματικής πειθαρχίας για την ψηφοφορία στο ασφαλιστικό?
Έχουμε πει πάρα πολλές φορές, έχουμε δηλώσει πολλές φορές και σε όλα τα επίπεδα ότι σεβόμαστε και είναι επιθυμητή η αυτοτέλεια του κάθε βουλευτή. Ο κάθε βουλευτής εκφράζει την αγωνία, εκφράζει τις απόψεις και τις σκέψεις των πολιτών που εκπροσωπεί σύμφωνα με το σύνταγμα της χώρας μας. Από εκεί πέρα το ασφαλιστικό είναι μία από τις πολύ μεγάλες τομές και εδώ θα σας υπενθυμίσω ότι κάποτε λέγαμε αν θα ανοίξει το ασφαλιστικό και είναι η πρώτη φορά όχι απλώς που άνοιξε το ασφαλιστικό αλλά έρχεται και με ένα συγκεκριμένο νομοθέτημα το οποίο διασφαλίζει ένα ασφαλιστικό σύστημα στη χώρα μας και στους πολίτες βιώσιμο και για το δυνατό δίκαιο. Την επίγνωση αυτής της μεγάλης αλλαγής και αυτής της ευθύνης την έχουν όλοι οι βουλευτές του ΠΑΣΟΚ και άρα όλα τα άλλα είναι κυβέρνηση. Ορίστε.
Υιοθετεί η κυβέρνηση την άποψη Πάγκαλου ότι το ΚΚΕ θέλει ένα νεκρό?
Ο κ. Πάγκαλος εξέφρασε μία άποψη, την άποψή του. Από εκεί πέρα προγραμματιζόμαστε όλοι για την στάση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας που αντί να βοηθάει σε συγκεκριμένη περίπτωση τους Έλληνες πολίτες εργαζόμενους με τις πρακτικές του πυροδοτεί καταστάσεις που κάθε άλλο παρά έχουν να κάνουν με την προστασία των συμφερόντων εργαζομένων.
Συγγνώμη, αλλά ο κ. Πάγκαλος είναι αντιπρόεδρος της κυβέρνησης και στη συνέντευξή του σήμερα στα Νέα είπε ότι το ΚΚΕ ευθύνεται για το θάνατο των 3 εργαζομένων στην Τράπεζα Μαρφίν και του αστυνομικού Βασιλάκη. Αυτή την άποψη την υιοθετεί η κυβέρνηση? Είναι η άποψη του αντιπρόεδρου της κυβέρνησης.
Σας απάντησα ποια είναι η θέση της κυβέρνησης και φυσικά το να παίρνουμε ξεκομμένες φράσεις από μια συνέντευξη, οι φράσεις αυτές δεν αποδίδουν και το γενικότερο νόημα.
Σε κομμένη φράση, κύριε Εκπρόσωπε, μπορώ να σας διαβάσω ακριβώς το απόσπασμα.
Την έχω διαβάσει. Η άποψη της κυβέρνησης είναι αυτή που σας είπα.
Άρα υιοθετείτε την άποψη του Πάγκαλου ότι το ΚΚΕ ευθύνεται για το θάνατο των ανθρώπων?
Εάν ακούσατε κάτι τέτοιο εσείς, εγώ ούτε είπα ούτε θα εννοούσα κάτι τέτοιο.
Να, είστε εδώ κυβερνητικός εκπρόσωπος.
Και σας είπα την άποψη της κυβέρνησης. Δεν υπάρχει τίποτε ξαφνικό. Το ΚΚΕ έχει επιλέξει μια συγκεκριμένη τακτική που τη βλέπουμε στα λιμάνια, τη βλέπουμε στην κατάληψη της Ακρόπολης, τη βλέπουμε καθημερινά. Ο καθένας είναι υπεύθυνος, ο κάθε πολιτικός φορέας είναι υπεύθυνος για τις τακτικές που επιλέγει. Εκεί που γινόμαστε υπόλογοι όλοι είναι ενώπιον του ελληνικού λαού, ο οποίος περνάει δύσκολες μέρες και με τις τακτικές κάποιες τέτοιες τακτικές γίνουν ακόμη δυσκολότερες.
Εσύ νεκρό, συγγνώμη, έχουν προκαλέσει νεκρό και κινητοποιήσει το ΚΟΚΟΕ.
Εγώ σας είπα την άποψη της κυβέρνησης. Ορίστε.
Κύριε Πρόσωπε, πώς σκέφτεται το Μεγάλο Μαξίμου να αντιμετωπίσει αυτή την εικόνα που είδαμε χθες στις κυριακάτικες, στις δημοσκοπήσεις του κυριακάτικου τύπου, με το Πασόκ να καταγράφει ποσοστά ιστορικού να δει γύρω στο 23%. Θεωρείτε ότι είναι μόνο η απεικόνηση μιας πολύ δύσκολης συγκυρίας οικονομικής που έχει αλήθεια και αυτό. Αλλά όλα στην κυβέρνηση πήγαν ρολόι τους τελευταίους 8 μήνες. Δεν υπάρχουν ευθύνες στελεχών ασυνεννοησίας ή συντονισμού, εν πάση περιπτώσει, που κατέληξαν σε αυτό το αποτέλεσμα, έστω και δημοσκοπικό.
Ευθύνες στελεχών σαφώς και δεν υπάρχουν, αν αντιληφθεί κανείς ότι τι έγινε μέσα σε αυτούς 8 μήνες. Πώς παραλάβουμε μια χώρα που ούτε καν την σωστή απεικόνηση των οικονομικών της και άλλων παραμέτρων δεν είχαμε, και πώς έπρεπε να φτάσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς, με εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς, πρωτοφανείς για τα ελληνικά δεδομένα, σε αυτήν την κατάσταση που είμαστε σήμερα. Να μην χρεοκοπήσουμε, να μπορούμε να δανειζόμαστε, να μπορούμε να κάνουμε συγχρόνως μεγάλες αλλαγές που απαιτούν κερί και απαιτεί και το συμφέρον του ένα πολίτη. Άρα σαφώς δεν μπορούμε να μιλάμε για ευθύνες τελεχών. Από εκεί και πέρα είναι επίσης ξεκάθαρο ότι γίνονται πολύ μεγάλες ανατροπές, οι οποίες γίνονται και αλλαγές, πολλές από τις οποίες γίνονται σε αυτούς τους ρυθμούς που ανέφερα, σε εξαιρετικά γρήγορους ρυθμούς. Άρα είναι θέμα συνειδητοποίησης όλων αυτών των αλλαγών και φυσικά κανείς δεν μπορεί να μην κατανοεί ότι πήραμε δύσκολες και επώδυνες αποφάσεις, πολλές από τις οποίες πλήττουν το δυτικό επίπεδο το οποίο είναι απολύτη, δίνοντας όμως προοπτική και κατεύθυνση στο μέλλον. Είπατε για το Πασόκ ότι βρίσκεται στο Ναδύρ. Ακόμη πιο Ναδύρ, και είναι σχημαλόγο αυτό, βρίσκεται το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας και πολλές άλλες παράμετροι αυτής της δημοσκόπησης. Εμείς αντιλαμβανόμαστε, κατανοούμε την αγωνία του κόσμου, την καχυποψία του Έλληνα πολίτη. Εκείνο που έχουμε εμείς ως χρέος να κάνουμε είναι να δημιουργήσουμε την προοπτική για το μέλλον του. Και αυτό δεν το κάνουμε. Ορίστε.
Ότι μέσα σε 9 μήνες που το Πασόκ η κυβέρνηση έχει σχεδόν εξαντληθεί το πολιτικό κεφάλαιο αυτής της κυβέρνησης.
Πιστεύουμε ότι το πολιτικό κεφάλαιο κάθε άλλο παρά έχει εξαντληθεί. Κάνουμε πράγματα πρωτόγνωρα για τα ελληνικά δεδομένα και θα προχωρήσουμε σε μεγάλες αλλαγές, σε θετικές αλλαγές από εδώ και πέρα, που θα είναι πρωτόγνωρες έτσι ώστε να αποκατασταθεί αυτό που λέτε το πολιτικό κεφάλαιο της κυβέρνησης. Εν γνώση μας, κάνουμε συγκεκριμένες επιλογές. Δεν αναλογιζόμαστε το πολιτικό κόστος, δεν έχουμε περιθώρια να πάμε πίσω. Πάμε μπροστά και ο ελληνικός λαός το κανονίζει. Εάν δεν έχουν συνάδελφοι, σας ευχαριστώ.
Είπατε ότι κάνουμε πολύ μεγάλες αλλαγές, θετικές αλλαγές από εδώ και πέρα. Οι αλλαγές που έχει κάνει η κυβέρνηση μέχρι τώρα την χάνουν της υποστήριξης όλων των κυβερνητικών στελεχών, γιατί υπάρχει ένας προβληματισμός ότι υπάρχουν πολλοί υπουργοί οι οποίοι δεν βγαίνουν μπροστά στην εμπροστοφυλάκη για να στηρίξουν αυτές τις αλλαγές.
Οι μεγάλες αλλαγές που κάνουμε είναι αποφάσεις της κυβέρνησης συλλογικές. Ο κάθε υπουργός έχει την αρμοδιότητά του, ο κάθε υπουργός δουλεύει στο δικό του κομμάτι και γι' αυτό προς τα έξω το υποστηρίζει και μάλιστα όταν έχουμε να κάνουμε με τομείς οι οποίοι δεν εξαρτούνται σε ένα απλό νομοθέτημα, με τομείς οι οποίοι θέλουν πολλή επεξεργασία, με τομείς όπου υπάρχει μια συνεχής διαπραγμάτευση με τους εταίρους μας. Αυτές όμως είναι αποφάσεις πολύ σημαντικές, είναι αποφάσεις κρίσιμες και φυσικά είναι αποφάσεις συλλογικές της κυβέρνησης. Εάν είναι από αυτού...
Συγχωρείτε, εάν είναι έτσι όπως μας τα λέτε, τότε διαψεύω τα δημοσιεύματα ότι υπάρχει δυσαρέσκεια του Πρωθυπουργού και του Πρωθυπουργού και του Μεγάλου Μαξίμου γενικότερα και του Πρωθυπουργού να μην ορίστος για τη στάση συγκεκριμένων των υπουργών που δεν βγαίνουν δημόσια να τοποθετηθούν και να στηρίξουν τον μεταρρύθμιση του ασφαλιστικού.
Φυσικά το διαψεύδω. Τα δημοσιεύματα δεν σημαίνει ότι απεικονίζουμε την πραγματικότητα πολλές φορές. Έχουμε να κάνουμε με ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που φέρνει τα πάνω κάτω, ένα ασφαλιστικό νομοσχέδιο που μέσα και από επώδυνες αποφάσεις παγιώνει ένα δίκαιο κατά τη δυνατόν και βιώσιμο σύστημα ασφαλιστικό και το οποίο δουλεύεται μέχρι τελευταία στιγμή. Άρα είναι λογικό και σαφέστατο και επόμενο να επομίζεται το βάρος κάθε φορά ο εκάστοτε αρμόδιος υπουργός όταν αφορά τέτοιου είδους μεγάλες ρυθμίσεις όπως είναι ο ασφαλιστικό. Ορίστε. Και μετά ο κ. Δεδράκο.
Δίνετε την αίσθηση ότι βαφτίζεται το κρέας ψάρι. Μιλάτε συνέχεια για μεγάλες αλλαγές και ανατροπές. Το μόνο που έχουμε δει ως τώρα είναι μεγάλες περικοπές. Και απ' την άλλη μια διοικητική διαχειριστική αστοχία στο να φέρετε μέτρα που θα ευνοήσουν τις επενδύσεις. Με ποια χρήματα, με ποιους πόρους θα υποβοηθήσετε αυτό το κοινωνικό δίκτυο προστασίας για το οποίο μιλάτε? Αυτή τη στιγμή το μόνο που κάνετε είναι ως τώρα να περικόπτετε και να μην φροντίζετε να βγάλετε υπήτο.
Αυτή είναι μια προσωπική σας θεώρηση προφανώς. Εμείς έχουμε διαφορετική άποψη. Εμείς από την πρώτη στιγμή αρχίσαμε και ξεκινήσαμε μεγάλες αλλαγές στο ελληνικό δημόσιο, στο ελληνικό κράτος που θεωρούμε ότι είναι ένας παράγοντας όπου η παθογένεια περισσεύει, αρκεί να διαβάσει κανείς την έκθεση του Γενικού Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης για να αντιληφθεί αυτές οι τεράστιες πατάβες και αυτό το κράτος διαφθοράς το οποίο υπήρχε όλα αυτά τα χρόνια, πόσο κακό κάνει στην ελληνική πραγματικότητα και έχει άμεση αντανάκλαση και στα οικονομικά και κοινωνικά ζητήματα το οποίο είναι απολύτη. Εμείς τις αλλαγές που κάνουμε τις ξεκινήσαμε από το ελληνικό κράτος. Από την αλλαγή του κράτους του επιτελικού της τοπικής αυτοδιοίκησης. Φέραμε ένα φορολογικό σύστημα από την αρχή. Προβαίνουμε σε ένα ασφαλιστικό σύστημα το οποίο ψηφίζεται αυτήν την εβδομάδα. Άρα το να μιλάμε για μεγάλες αλλαγές και το δικαιούμαστε και κυρίως δίνουμε και τις προοπτικές από αυτές, μέσα από αυτές τις αλλαγές που κάποιες μέχρι στιγμής φαίνονται επόμενες και τα θετικά τους θα αποδειχθούν στο μέλλον.
Με συγχωρείτε, αυτά που είπα δεν είναι σωστά, μόνο που αυτά εντάσσονται στις περικοπές. Αναπτυξιακό σκέλος δεν έχουμε δει.
Καθόλου δεν εντάσσονται στις περικοπές, ούτε ο τρόπος πρόσληψης στο δημόσιο, ούτε ο καλλικράτης, ούτε το φορολογικό σύστημα που προσπαθούμε να το εξορθολογήσουμε, αλλά και το ασφαλιστικό σύστημα μέσα από κάποιες περικοπές που γίνονται, τίτλοι προς τη βιωσιμότητα. Να ξέρουμε ότι έχουμε να δουλέψουμε σε ένα συγκεκριμένο περιβάλλον πολιτικό και οικονομικό και είναι επόμενοι να φαίνονται όπως λέτε οι περικοπές χωρίς να φαίνονται ακόμη τα θετικά. Ορίστε.
Δύο ερωτήσεις έχω κύριε εκπρόσωπε. Η μία ερώτηση αφορά τους ημιυπαίθριους και αν υπάρχει η αναδρομική φορολόγηση των ανθρώπων που έσπευσαν να κάνουν την τακτοποίηση, γιατί υπάρχουν δημοσιεύματα επ' αυτού. Και η δεύτερη ερώτηση αφορά αυτή την υπόθεση που άκουσα τον κύριο Πάγκαλο για προσλήψη στην αγρογή, γιατί αυτά που άκουσα είναι εξωφρενικά όντως. Εδώ μιλάμε για 269 παιδιά της Νέας Δημοκρατίας για παράδειγμα που προσλήφθηκαν σχεδόν από τους ίδιους νομούς. Τι γίνεται?
Δύο απαντήσεις, δύο σας ερωτήσεις. Πρώτα απ' όλα να σας πω ότι έχει αποφασιστεί η μη επιβολή φόρων ως προς τους υπαίθριους αναδρομικά. Αυτή είναι απόφαση της κυβέρνησης. Θα νομοθετηθεί με τον κατάλληλο τρόπο. Είναι απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών και θα γίνει άμεσα ρύθμιση έτσι ώστε να μην υπάρχει καμία αναδρομική επιβάρυνση στη φορολόγηση των ημιυπαίθριων. Και δεύτερον, πραγματικά με την αγωγή, είναι γνωστή η ιστορία της αγωγής, είναι ένας φορέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, όπου υποτίθεται ότι θα εργαζόταν πάνω στην ψηφιοποίηση της ελληνικής γεωλογικής γης, και ενώ υπήρχε εντολή από το προσελήφθησαν σε προεκλογική περίοδο 269 άτομα, στη συντροπτική συντριπτική τους πλειοψηφία γη, θυγατέρες, ανήψια και συγγενείς συγκεκριμένων υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και συγκεκριμένων συνεργατών υπουργών της Νέας Δημοκρατίας και υπάρχει κατάλογος με τα ονόματα από όπου και μία απλή ανάγνωση προκύπτει ακριβώς το μεγάλο πανηγύρι που γινόταν εκεί. Υπήρξε εντολή της σημερινής ηγεσίας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης κ. Μπατζελή να μην προχωρήσει σε νομιμοποίηση γιατί αυτές οι προσλήψεις ήταν παράτυπες. Παρ' όλα αυτά ο πρόεδρος της αγωγής προχώρησε σε νομιμοποίηση. Η υπέστη τις συνέπειες. Βέβαια και έφυγε από τη θέση του. Σήμερα όμως έχουμε μια κατάσταση. Η αγωγή θα συγχωνευτεί, δεν θα υπάρχει, θα καταργηθεί αυτός ο φορέας και οι εργαζόμενοι, 269 εργαζόμενοι, επειδή προσελήφθησαν παράτυπα και παράνομα, θα απολυθούν.
Είδαμε στον τύπο πρόσφατα φήμες και πληροφορίες να φέρουν τον κύριο Δένδια να έχει κάνει συνάντηση με δικαστικούς υπαλλήλους, γενικώς δικαστικούς, το σχολείο της κυβέρνησης.
Και εμείς έχουμε πληροφορηθεί από τον τύπο ότι έγινε μια συνάντηση ανώτατων δικαστικών πρώην και νυν και με παρουσία του κυρίου Δένδια. Εμείς όμως ως κυβέρνηση αδυνατούμε να κατανοήσουμε και με όλη τη σημασία αυτού που λέω ότι μπορεί ανώτατη δικαστική, σημερινή και πρώην, να συμμετέχουν σε κομματικές παρασυναγωγές σήμερα και με ιδιαίτερο αντικείμενο συζήτησης.
Συμμερίζετε την εκτίμηση ότι με βάση τα συμπεράσματα των δημοσκοπήσεων ανοίγει ο δρόμος για κυβερνήσεις συνεργασίας?
Εμείς έχουμε αναλάβει ένα συγκεκριμένο χρέος. Ένα συγκεκριμένο χρέος στον ελληνικό λαό να σώσουμε τη χώρα, να περισσώσουμε ό,τι μπορούμε, να μην χρεοκοπήσει η χώρα. Αυτό κάνουμε, το κάνουμε μέσα σε πολύ δύσκολες συνθήκες και οποιαδήποτε άλλη σκέψη για κυβέρνηση συνεργασίας ή για κυβερνήσεις εθνικής ενότητας είναι σενάρια και σκέψεις που εξυπηρετούν άλλα συμφέροντα τα οποία καμία σχέση δεν έχουν με το συμφέρον του πολίτη. Ορίστε.
Κύριε εκπρόσωπε, χθες η συνάντηση του εκπροσώπου του τύπου, ο κύριος Καστανίδης, ο οποίος είναι κυβερνητικός τέλεχος, ζήτησε μέσος πλήν σαφώς να γίνουν εκλογές τον Νοέμβριο. Πόσο πιθανό είναι αυτό τη στιγμή που ο ίδιος ο Πρωθυπουργός θα διαψεύδει με συνέντευξή του?
Ο κύριος Καστανίδης ποτέ δεν έχει προβεί σε δημόσια δήλωση για εκλογές το φθινόπωρο. Συνεπώς αυτό που γράφτηκε ελέγχεται πλήρως και φυσικά εφόσον υπάρχει δημόσια δήλωση δεν μπορούμε να αποδίδουμε σε κάποιον υπουργό τέτοιες απόψεις. Ορίστε.
Στην εισαγωγική σας τοποθέτηση είπατε ότι η χρέωση της κυβέρνησης είναι να στηρίξω τους αδύναμους συνανθρώπους μας. Αυτό θα το πετύχετε με την υπαγωγή στον υψηλό συντελεστή του ΦΠΑ, δηλαδή στο 23% των τροφίμων και των φαρμάκων που ανακοίνωσε σήμερα ο κ. Παπακοσταντίνου?
Εμείς, όπως είπα και στην εισαγωγή μου, το έχουμε πολλές φορές, δημιουργούμε ένα δίκτυο κοινωνικής προστασίας, έτσι ώστε απλώς ένας πολίτης ο οποίος πλήττεται ως προς την ποιότητα ζωής του από τις αναγκαστικές αποφάσεις που έχουμε πάρει ως κυβέρνηση, να μπορεί να αισθάνεται την προστασία του κράτους σε συγκεκριμένα ζητήματα. Όσον αφορά στην αύξηση του ΦΠΑ, δεν πρέπει κανείς να αρνηθεί ότι έχουμε λάβει συγκεκριμένες δεσμεύσεις απέναντι στους εταίρους μας και με βάση αυτές τις δεσμεύσεις είμαστε υποχρεωμένοι να προβούμε σε συγκεκριμένες τέτοιες ενέργειες, στις οποίες φυσικά δεν έχουμε κρυφές, και φυσικά αυτό γίνεται με τον ειδικό σκοπό να μπορέσουμε να δανειστούμε και να μπορέσουμε να υπάρχουμε σε ελληνική οικονομία. Ευχαριστώ.
Κύριε Πρόσωπε, διαβάζω στις εφημερίδες ότι γίνεται μια οργανωμένη κίνηση νομομαθών για προσφυγές στα ευρωπαϊκά δικαστήρια, στα ελληνικά δικαστήρια, για μια σειρά από διατάξεις και από προβλέψεις του μνημονίου. Το ερώτημά μου δεν είναι το νομικό, αυτό το κρίνει η νομική. Το πρόβλημά μου είναι ότι η ερώτηση μου αφορά στο αν έχουν αποφάσεις από αυτά τα δικαστήρια οι οποίες αντιδρούν αυτών των διατάξεων η κυβέρνηση, πώς θα το αντιμετωπίσει. Διότι θα έχουν παραχθεί κάποια αποτελέσματα, δηλαδή περικοπές, ή αντιστρόφως θα έχουν δημιουργηθεί κάποια πράγματα τα οποία πρέπει να δώσουν δυνατότητα για περαιτέρω δικαστική διαμάχη.
Εμείς επιτελούμε ένα πολύ σημαντικό και βαρύ καθήκον. Δεν θα μπορούσαμε να το επιτελούμε έχοντας στο μυαλό μας ότι κάποιοι μπορούν να προσφύγουν σε κάποια δικαστήρια. Εμείς πιστεύουμε ότι λειτουργούμε με απαραίτητη τήρηση της νομιμότητας σύμφωνα με το Σύνταγμα, τους νόμους του ελληνικού κράτους αλλά και τα κοινοτικά δεδομένα και τις διεθνείς συμβάσεις φυσικά, τους διεθνείς κανόνες που διέπουν μάλλον τις συμβάσεις. Από εκεί πέρα ο καθένας έχει δικαίωμα να προσφύγει σε όποιο δικαστήριο θέλει. Εμείς κάνουμε μια σοβαρή δουλειά η οποία είναι πολύ μετρημένη με πολύ προσεκτική και προσεγμένη νομική αντιμετώπιση. Δεν μπορούσαμε να λειτουργούμε σκεφτόμενοι μήπως κάποιος προσφύγει σε κάποιο δικαστήριο. Ορίστε.
Κύριε πρόσωπε, πληροφορούμαστε ότι τοποθετήθηκε ή τοποθετείται ως πρόεδρος της Διεθνούς Θεσσαλονίκης δικηγόρος, ο οποίος αυτοπροσδιορίζεται ως ελληνόφωνος Ευρωπαίος και συμμετείχε στην παρουσίαση του αναγνωστικού του γλωσσικού ιδιώματος πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας με τον εκπρόσωπο του Ουράνιου Τόξου. Εάν αληθεύει, θέλω το σχολείο σας.
Εξαρτάται τι πληροφορίες μας δίνετε εσείς. Γνωρίζω ποιος είναι ο πρόεδρος της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης και από εκεί και πέρα στο ποιες, σε ποιες εκδηλώσεις συμμετέχει είναι πρώτον προσωπικό του ζήτημα, εκτός εάν συμμετέχει θεσμικά με την θεσμική του ιδιότητα, και φυσικά δεν έχω γνώση του ζητήματος για το οποίο λέτε. Εάν όμως είναι σαφές ότι εάν υπάρχει κάτι και εμπίπτει στα πλαίσια των καθηκόνων του, αν υπάρχει κάτι με το θα εξετάσετε. Ορίστε, τελευταία ερώτηση. Ναι.
Επειδή από ό,τι φαίνεται δεν θα υπάρξει ραντεβού μεταξύ του ΣΕΒ και της ΓΕΣΕ για τον καθορισμό της Εθνικής Συλλογικής Σύμβασης, μήπως η κυβέρνηση θα εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε πράξη νομοθετικού περιεχομένου για το πάγωμα των μισθών?
Δεν μπορώ να διανοηθώ πως προδικάζουν ότι δεν θα υπάρχει συμφωνία, ότι δεν θα υπάρχει αποτέλεσμα της συλλογικής διαπραγμάτευσης. Εμείς ως κυβέρνηση ενθαρρύνουμε να υπάρχει αποτέλεσμα, να υπάρχει συμφωνία, έτσι ώστε οι κοινωνικοί εταίροι να δείξουν την υπευθυνότητα που έχουμε και να αποβεί αυτή η συμφωνία προς όφελος της εργασίας.